Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Allvíða leynast á fróni þau fyr sem finnast ekki í öðrum löndum.
Einstæðar dingur og gígar og gjár með glampandi eldanna bröndum.
Við vitum ekki enn að við eigum í raun auðlind í raunum og söndum. Sléttum og vinjum og urðum og á og afskektum sæ brettum ströndum.
Í ísaldar frosti var fjallana dís fjötruð í jökul sinn skalla uns herðu breið þrýsti sér upp gegnum ís öskunni spjó og lét falla. Er frerinn var horfinn var fræð hennar vís svo frábærir sköpunin snjalla dýrleg á sléttunni draumfögur ís drottning íslenskra fjalla.
Ísland
er dýrgripur alls mannkynsins
sem okkur er fengið að láni. Við eigum að vernda og elska það land, svo enginn það nýði mér smáni.
Þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Ómar Ragnarsson. Og Ómar, við ætlum að ræða um hugsanlega flugvöll í Hvassahrauni. Og hér í fréttablaðinu er verið að fjalla um þetta. Hvað segir þið um þetta? Hvað er að gerast?
Bara sama á 1955 til 60. Það var verið að tala um flugvöll í Kapelluhrauni sem er á nákvæmlega sama veðursvæði. Nema Kapelluhrauni er þó nú annað í Reykjavík. Það, en þetta svokallaða Hvassahraun sem er náttúrulega bara rangnefni því þetta heitir Afstaparhraun. En það er þarna kofi, lítill bústaður og hérna sem heitir Hvassahraun. Við skulum bara halda okkur við það nafn úr því að þessum, það er minnsta atrið hos í raungnöfn í þessu máli.
Já.
Verra er þegar að verið er að velja forsendur sem geta komið veg fyrir að Reykjavík flugvöllur fá að vera áfram.
Já,
og ég tel að það sé verið að velja forsendur.
Já.
Og nýjasta forsendan sem að kemur hérna frá Æslandi er út af fyrir sig fóturþyrinni. Það verið að skipta núna yfir í flugvélar sem að þjóna markhópi bæði flugleiða eða Æslandi og Váer, sem eru tveggjarheiflar mjó skrokk, vélar með mjóan flugvélaskrokk, það eru þrýr sittkurum einn frekar þröngt. Þetta eru mjög hagkvæma vélar og Boeing 757 var alveg rétt af flugvélin fyrir Æslandir þegar hún kom vegna þess að hún með það stóran væng. Og stóri vængurinn á Boeing sem eru yfir 2000 ferfett, 200 fermetrar, hann gefur henni eiginleika til þess að geta notað ótrúlega stutta brautir af því að því stærri sem vængurinn er að öðru gefnu jöfnu, vænglægi og öðru af því hægar getur flugvélin komið inn til lendingar eða klifrað á hægari hraða og samt verið þetta hraðfleg en nú eru bæði Æslandir að fá sér 737 sem er með 40% minni væng en ásamt að bera jafn mikið og Airbus 321 nýjasta vélin að hún er líka með svona lítinn væng og þeir segja í skýrslu sem ég var að renna yfir og þeir segja réttilega að þessar vélar þurfi heldur stærri brautir mm. að það eru jöfnu heldur en Boeing 757 mm. og það stefni í það að Reykjavíkurflugvöllur verði á lítill
Já
Það nefnilega það En þá gleyma þér því ef við farum aftur til 56 sem ég að tala aftur þá var viðtal í morgunblaðinu við Agnar Kúfu Hansen sem hafði verið flugmálaráðunitur ríkistjórnarinnar fyrir stríð flugmálastjóri og engin íslendingu með aðraðins yfirburða þekkingu á flugmálum bæði hér og erlendis heldurinn Agnar Kúfu Hansen hann segir réttilega flugvöllurinn ekki rétt hannaður nema að við lengjum austur vesturbrautinu og hvers vegna segir Agnar þetta fyrsta lagi vegna þess að norður suðurbrauti sem allir kannast við sem með aðflugið yfir tjörnina og fráflugið eða aðflugið yfir Karlsnesið hún hefur alltaf verið lengsta brautin hún að búa styttana hún var 1850 metra þegar hún var lengst nú búa styttana út af ringbrautinni sem var stækkuð og hinn brautin austur vestur brautin hefur alltaf verið styttri flugstjóri sem að lenda sem að sé bara í logni eða fara í loftið hann reynir alltaf að velja lengri brautinu hann við þykir gott að hafa brautina í skotfæri til þess að hætta við flugtak eða hafa viðbótar brun til þess að lenda til þess að missir hemlað eitthvað eða hálka
Já.
Þannig að sú ástæðan fyrir umferðinu þessa braut sem að flestir dæma flugvöllin af
Já.
En Agnar Kúfu bendir réttilega á það 1956 að það sé eitthvað auðveldasta brautastæði sem að til á Íslandi að framlengja brautina til vesturs austur vesturbrautina og það eina sem þurfi að gera sé annarkvort að leiða suðugötuna út fyrir brautarendan
Já.
Eða náttúrulega sem náttúrulega langra nærtækast og við þekkjum það og allir þekkja það sem að fara til útlanda að það liggja flugbrautir yfir hraðbrautir
Já, já, já.
Sko víða Já, þetta ekkert mál og suðugatan ekki með neina þá umferð sem tíði það að það þurfi að vera hana bara jafnvel, ein agrinn í hvort átt. Þannig að það auðvaldasti hlutur í heimi að lengja sér flugbraut og þá spyr ég menn, hver langa? Eins og þú vilt. Þú getur haldið áfram út í skerjafenni langt með þessa braut. En það þarf ekki til þess að gera þessa braut nógu langa, þá þyrfti hún ekki að vera meira en svona 1700-1800 metrar það verið hægt að lengja hana bara á landi og síðan ekkit vandamál að viðhalda göngu leiðunum aðna, eins og gert ef við hinabrautina, þar gengur bara fyrir brautarendan þá þarf ekki einu sinni að fara undir og það gerir fólk á lengri brautinu sem norður-suðurbrautin þannig að þegar maður sér hérna í blaðinu að það sé forsenda fyrir því að við þurfum að fara í Hvassahraun það sé ekki hægt að stækka Reykjavíkurflugvöll
Þeir eru að útiloka Reykjavíkurflugvöll
Þeir eru að útiloka Reykjavíkurflugvöll
Það eru rökin fyrir Hvassahraun
Já, það eru rökin núna og þessi rök og athuga hvaða rök þetta eru hvaða vindátt hvössust á Reykjavíkurflugvölli og Hvassahraunsflugvölli ef hann kemur það öst-suðaustanátt það hvassasta veðri sem kemur hérna þegar lægðirna koma, þá byrjar alltaf með miklu hvassfyrir og þá lokast þrengstinn og lokast helliseiðin og bílar eru fastu við sanskeið þetta alltaf sama veðrið
Já.
Hvernig þá aðflugið að Reykjavíkurflugvöll í þessu veðri hvernig myndi aðflugið verða þessara löngu braut sem auðvelt að gera fyrir margfall minna verð heldur 100 miljardar sem verið að tala um að hinnflugvöllunum kosti lágmark
og ekki ómögulegt að kostnaðan verði nær 200 miljardar
já, það bara ekkert mál að henda 200 miljardum í raunnið þetta náttúrulega það verða 200 miljardar
með íslenskar áallan
um leið og að búna lengja brautina austur vestur brautina þarna að þá sko hoppar flugvöllunum um heilan flokk vegna þess að núna þá bara ein löngbraut Þóttendur á Keflavíkurflugvelli geta bara notað norður-suðurbrautina, hún föst í 1650 metrum
Já.
Já, sem fullstutt en þó oft þannig að þeir þurfa að lenda þá þegar hinn lokuð í sunnanátt og þá þurfa ekki sko svo langa braut en þessi braut getur orðið 1800, hún getur orðið 2000 metrar hún getur orðið jafn löng og Akureyrarflugvelli 2200 metrar brautin á hérna á Egilsstöðum innan við 2000 metrar Svo við erum að tala Reykjavíkur flugvöll með tvær nothafabrautir vegna þess að norðursuðurbrautin yrði ekkert notur nema þegar vindurinn stendur þannig á hana.
En þú veist þeir vilja byggja þarna?
Ég veit að þeir vilja flugvöllin í burtu. Þeir halda þetta sér Reykjavík 1940 eða 1950.
En ekki rétt að spyrja flugmennina kvassarhönnið?
Það ekki, flugmenn eru ekkert spurðir.
Nei, meina, hvað ruglir það? Ég meina, akkur ekki hægt að tala við flugmenn?
Akkur ekki hægt að tala við manna eins og Leif Magnússon sem er bæði var flugmaður, sviflugmaður, vélflugmaður, varaflugmálastjóri í áratugi og er búin að hafa viðhalda sínu yfirburða þekkingu lengi. Akkur aldrei tala við svoleiðis menn. Akkur ekki, sko, það sem var nefnilega við Agnar Kúfu Hansen, hann hafði verið flugmaður sjálfur á öllum tegundum flugvalla, flugvél og hafði flogið með Lufthansa og var innstíkopur í búri hjá þjóðverjum og þekkti þetta allt.
Þýskum herflugvél?
Ég sko, hann, ekki bara það, hann var innstíkopur í búri hjá sko, Hitler og hans mönnum og munaði minnstu að hann færi í skot einvíð við sjálfan Hætri í partí hjá Hitler. Já, sko, Agnar var bara þannig heillandi persónuleiki að hann gat komið sér í viðfengi við alla og heillað alla.
Já.
Og hvað gerði hann? Hann hafði ekki neina mælistöður eða neitt. Hann vissi nákvæmlega hvernig þetta prófa Hvassahraun eða Kapetrun, þetta alveg að sama. Mm. Það sama fjallið sem blasir viðrir þegar þú ferð í loftið eða eftir að fljúga að þessu flugvelli í þessari hvössustu átt með mestu ókyrðinni, það er Langahlíð. Það er nú bara lág hæð. Langahlíðin er ekki það lág hæð, hún er 621 metri, hún er jafn há yfir sjó eins og Vífilsfellið og Bláfjellin eru 700 metrar, þannig er garður og þessi völlur verður svo nála þessum garði sem tekur á móti hérna, þessu veðri, að hérna megin hlémi við þennan fjallgarð, verður alveg rosaleg ókýrð. Og svo kom bara össuð austan átt og Agnar bara bauð flugráði, nú förum við í lofti á Reykjavíkurflugvelli í þessari átt sem erfiðust, á þessu svæði.
Já.
Og þeir fóru í lofti í Reykjavík og gerðu aðflug að ímynduðum flugvelli þarna á þessu svæði, Kapelluhraun, Afstapahraun sem er samfellt hraunsvæði. Og það var náttúrulega þannig að hann varð að hætta við, hann hefði aldrei geta lent á flugvelli þetta vegna hinnar yfirburða rosalega ókyrðar. Þannig að menn voru allir guppandi þegar þeir komu svo inn til Reykjavíkurflugvallar og þar var vel að lenda. Að vísu ókyrrt en bara tvöfalt lengra frá fjallunum.
En Ómar, hefur þú ekki heyrt í flugmönnum varðandi Hvassahraunið?
Jú,
þeir það er ekki talað við þá. Þetta nokk- Nei, en þú veist þetta vel. Hefur þú heyrt nokkra flugmenn sem mæla með Hvassahraunið?
Ég hef ekki heyrt einasta. Þeir eru náttúrulega, sko, flugmenn hafa frætt mig það. Þetta sérkennilega ástand á Keflavíkurflugvelli að það er oft miklu verra veður þar, heldur mig, bæði bara í skóli við fjöllin. Skóli við fjöllin gerir Hvassahraunsflugvellin svo hættulegan af því að það tekur af sko mesta rakan og það verður ókyrrt. En skólið við fjalli gerir það að verkum að Reykjavíkurflugvöllur sem er nógu langt frá, að þar er bara alveg skaplegt veður þó að sé gjörsamlega ófært á Keflavíkurflugvelli. Og þannig háttar til á Keflavíkurflugvelli að það eru lægri mörk, sko, ef þú sest borð í flugvél og hugsaðu að þú sést bara á flugvél eins og bíl og ert að færi loftið á braut. Með þú ert á brautinni þá þarft ekki þú alveg mikið skyggni, þú sér ljósin koma á móti þér og svo fer í loftið. Ef þú ætlar að lenda þá þarftu meira skyggni, því þá þarftu að vera búin að sjá brautina áðun út alveg dottið nýr á hana. Þar að leiðandi fara er oft á ári í loftið á Keflavíkurflugvelli. Þeir eru með eins og komnum fram í þessari skýrslu, þeir eru með kannski frakt sem að Boeing 757 hefur verið duglið við að taka því hún er stóra væng og þeir fara í loftið og það munar miklu hvað getur að tekið mikla marga farþega eða frakt að þeir séu með varaflugvöll eða bílar annar hreyfitt inn í flugtaki og þeir eru komnir í loftið. Þá verður það geta lent aftur. Ef að þeir alltaf ná sem mestu nýtingu og spara bæði peninga, eldsneiti og peninga og allt að þá setja Reykjavíkurflugvöll sem varaflugvöll vegna að það er að lenda en ekki Keflavík þó við séu konur loftið.
Já.
Þá segja menn já þá faraði bara til Egilsstaða. Nei, það er á langt til Egilsstaða þegar út með hann á áðurum hreiflinum og fjallendi í kringum Akureyri er bara þess eðlis með sér að flugmenn hika við að fljúga þar inn í erfiðin skilurum þó að sé skilur með báða hreiflana. Þannig að Reykjavíkurflugvöllur og það er alveg rétt hjá þeim. Varaflugvöllur verður að vera við Faxaflóa. Og Akureyri verður endilega að vera fyrir Faxaflóa. Akureyri er þetta allstaðar erfindis. Nei, í allri Evrópu þetta eina landið sem með 1320 km til næsta lands. Allstaðar á meginlandi Evrópu, líka á Írlandi. Þá getur við farið bara yfir í annað land, stillt tiltölulega stutta flugleið. Og ef sko getur valið 5 eða 6 lönd til að stutta á flugleið ef þú ferir loftið í Brussel. Þú getur farið yfir sundið til Englands, þú getur lent í Hollandi og þú getur lent í Frakklandi og getur lent í Þýskalandi. Allt stutt að fara. Hér ertu svona langt frá. Þar alvegandi verður að koma þeim skilabúandi fólks og til skilabúandi fólksins sem á að taka ákvörðuna, líðræðislega ákvörðun helstu svona mál, að upplýsa hann og velum það að við verðum að hafa tvo flugvelli við Faxaflóa og það annar ástæða sem sýnir enn frekar hver gali það að vera með Faxaflóa. Önnur ástæða eldfjallavá og Reykjanes hryggurinn, Reykjanes fjallgarðurinn með morandi í eldstöðum sem hafa gosi bara síðan landsbyggðist á sögulegum tíma. Já. Fyrir ekki meira en 600-800 árum, oft mörgum sinnum. Og við erum að ætlum að fara að byggja þá flugvöll á vondu veðursvæði, þar sem að þú, og athuga það, að þetta kemur í hrinum, það fer að styttast í næstu hrinu á Reykjanes fjallgarðum. Hann búinn að vera rólegur í 600 ár. Já, þá ætla menn að vera á þessu eldvirkarsvæði og Keflavíkur hlugut er alveg við það. Þegar þetta eru eldstöðar, eldverpin eru gígaröð rétt hjá Keflavíkur hlugutli. Það eru Stapafelli sem Móbergs eldfjall sem gaus undir jökli væntalega sem hefur náð allar leið þangað. Þannig að við erum með allar Reykjanesskagan á eldvirkarsvæði og eini óhulli staðurinn meira segja hefur runnið hraun út á Altanes. Gálgarhraun rann alveg út í áttina bestastöðum, átti skammt ófærið til sem var yfir.
En Ómar, þeir sem vilja flugvöllin burt úr Vatnsmýrinni, þeir vísi rögnunefnd. En niðurstaða rögnunefndarinnar er ekkit svo skýr.
Nei, hún er það alls ekki.
Nei, en þeir tala, þetta er pólitískt, þetta er áróðskyni. Þeir segja, rögnunefndi komst að þessari niðurstöðu. Nei. Við erum bara að fylgja rögnunefnd.
Já, já,
það er svona sem er...
Það er gefnar forsendur sem ekki standast, eins og þetta að hérna sé ekki auðvelt að stækka Reykjavíkur flugvöll og allt er fyrir hendi og það er ekki að flýtja nýtt, gera eitt eða nýtt.
Rögnunefndin átti aldrei að komast að þessari niðurstöðu svona í raun og veru.
Já, já, við getum ekki
tráði því.
Nei, það er búið að gert. Já, já. En allar með þá að halda lengra áfram út í hríðina. Og rokið sko, út í óveðri sem að lokar flugvallastæði í Hvassahrauni á sama tíma sem að Reykjavík er opin. Og ætla menn að virkilega fara frá eina flugvallastæðinu við sunnanverða Faxaflóa sem alveg óhult fyrir eldgosum.
En þeir segja að sé komin starfshópur Reykjavíkurflugvöll sem vill hrinda tillögu rögnunefndarinnar í framkvæmd.
Já, já.
Komið starfsópur? Hvað þýðir það?
Það þýðir bara þá að keira þetta áfram.
Já, núna. Og svo að koma kosningar, ég veit ekki, er þetta rétti tíminn? Eða vegna þess að kosningar eru framöndan? Getur það tengst þessu?
Ég veit það ekki, sko. Það er mjög sengjari, sko. Við vitum reyndar að það eru ákveðni flokkar í borgarstjór sem eru vilja að leika eitthvað flugull í burtu.
Já.
Og þeir eru kannski að reyna að halda sínu fylgi út á þetta, ég veit það ekki.
Getur það verið. Nú vildi yfirgnæðandi meiri hlut á sínu tíma, ég kannski hefur að breyst, bæði landsmanna og meiri hlut
reykingi. Líka reykingi.
Já.
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 Já, en það meiri hluti innan þessar loka. Sko. Þeir eru kannski að safna sama þessum andstæðingahópi reykjaukulhugallar.
Já,
sko þessi flokkar það eru flokkar sem býtast þetta sko sem verið Björn framtíð væntalega þó var nú Jón Gnarr sko sagði nú ekki meira það sem var snild hvað vilt þú gera við Reykjavíkur flugvöll það sagði ég get bara ekki svaraði núna ég hef aldrei lent í áður að flytja flugvöll sem snildar svar vegna þess að þú flytur ekkit flugvöll og veist ekki hvað það gera
nei.
En það er eins og menn vilji endilega sópa sömu staðreindum í burtu til þess að þeir geti sagt að þeir viti ekki hvað er, það er eiga að vita að það er auðvelt að lengja austu-vestu-brautina og alveg jafnlega auðvelt og er ekkert breyst síðan 1956.
En nú reyna menn, til dæmis þeir sem vilja að flugvöllurinn fari, og þeir segja alveg blygðunarlaust að þetta geti kostað 200 milljarða. Þegar menn segja það, þá segi ég, menn eru bara orðnir nokkuð ákveðnir því að þeir eru nú vanið því að reyna að fela svona háan kostnað, þú ekki, veist hvernig það er
það er ekki hægt að fela þetta vegna að setja á að vera millilandaflugvöllur
já, 200 milljar
já, það bara munar rosalega mikil hvort þetta á að vera millilandaflugvöllur
já, já,
og þá vera hann hluti af sko, og ein röksemdin fyrir Hvassahraunsflugvöllinum var sú að það væri svo dýrt að stækka Keflavíkurflugvöll
já
og það myndi kosta hvort þið svo mikla peninga og svo mikið rask og trublun það var miklu auðveldar að fjölga brautunum með því að til dæmis að fá suðvesturbraut
já,
já það er kannski eini kosturinn við flugvöllarna er að fá suðvestur norðvesturbraut mm. það er vel hægt að, lengi, að gera að taka aftur í notkun slíka braut á Keflavíkurflugvelli mm. þannig að það er heldur ekki forsenda
þannig að Já, sko, það mjög slæmt að svona mál verði flokkspólitísk. Getum við ekki verið sammál það?
Jú, þetta á að vera þverpólitískt, vegna þess að það er bara eðli maður sem samkvæmt að þá er það til dæmis fyrir landsbyggðina, þá er það náttúrulega þverpólitískt.
Já, og landsbyggðin getur ekkit gert í þessu máli.
Þetta, nú komum við aftur, Pétur, að sko, skorti á líðræði á Íslandi.
Já.
Já, að svona mál sem er mál allrar þjóðarinnar skuli vera eitthvað engamál bara eins sveitafélags af þeim sex eða hvað þau eru hérna á höfuborgarsvæðinu.
Men ekki að við ger höfuborg Íslands og Malagrason. Það er máli. Þeir verða að taka til
já,
til
nú, já, ekki bara það. Akkur er reykvíkingar einir að greiða atkvæðum flugvöll sem skiptir Kópavogsbú alveg jafn miklu máli.
Já, já, já.
Bara alls ekki, segi ég.
Já.
Og þá segja menn og nú, en hvað þá út á landi? Ég er til dæmis þeirra, þeirra skoðunar að það sé ekkit engamál blöndósinga hvort að vegurinn er teimtur þar í gegnum sjoppunar við blöndu og jöfuga átt á eftir og lengdur 14 kilometra þegar hægt að hafa þessar sjoppur og þjónustu við þann nýja veg sem myndi spara stór fé. Þegar þetta er orðið sæðs að, eins og sagt, almanna hagsmunir. Þú þekkir það úr lögfræðinni og stjórnmálaumræðinni, Pétur.
Jú, við þekkjum það á mér.
Það er meira að segja stjórn, það er að setja það í stjórnarskrá.
Já. En það er eitt sem er athyglisvert í þarna þessi hérna, þetta félag þarna á Keflavíkurflugvelli í Isavia. Þeir vilja flugvellin burt og Æslandi er. Mm. Það eru þessir aðlar sem að náttúrulega eru eiginlega í farabroti þeirra sem vilja flugvöllin burt hérna úr
Reykjavík. Ja, það af sem að það var.
Já, en er þetta ekki rétt hjá mér? Þeir hafa verið að sent frá sér umsagnir og annað og það bendi til þess að þeir og til Ragnunefndarinnar með annars og þeir vilja hafa þetta svona.
Já, ég alveg undrandi á því en það sko, það sem hefur gest síðan að gamla flugmálastjórnin var og síðan
Já.
Gamli góði flugmálastjóri Ragnar Húð var hérna.
Já.
Að þá var þetta gegnum Hvað ég að segja? Þetta var sko gegnum þýðrað. Þetta voru allir búnir að fást við það að nota vangi sem hef unnuð þarna á sínum tíma.
Það er eitt mál í
þetta saman. Þetta voru fyrirvinandi flugmenn og flugmenn, þetta var fólk sem hafði sko ekki bara flugþekkingu varðandi rekstur einhverja hérna, sjoppa og veslana í Leifstöð.
En hefur ekki mikilvægi Reykjavíkurflugvallar farið vaxandi út af öllum þessum ferðamann?
Jú,
ég veit hann eins og menn tali bara ekki það.
Nei, það er...
Að vísa er dýrt að flugvallar, hefur... hann við vetum það að það er dýrt og... En það er sama, hefur komið fram að ferðamennirnir vilja geta flogið á milli margir hverjir og þeir hafa sannlega margir mjög vel efni á því.
Já, þá kemur nú reyndar önnur röksemd og það sé best að hafa bara innanlandsflugi á Keflavíkurflugvelli og geti ferðamenni flogið þaðan.
Hvað já, hvað segir það?
Sko, það er eina landið, í Evrópu minnstakosti, ef ekki heiminum, það sem þú allar er að hafa innanlandsflugi að færa annan punktin eins langt frá öllum hinum og hægt er. Þú allar, í miðað við Reykjavíkurflugvöll, ef þú allar út að landa og bara ferðu, á Reykjavíkurflugvöll, einhverja örfáa kilometra ef þetta heim í Reykjavík og svo flýguru til Akureyrar og tilbaka aftur.
Já.
Ef þú ætlar að fara í gegnum þetta innanlandsflug frá Keflavíkurflugvelli, þá þetta byrja á því að fara með landfaratæki frá Reykjavík í öfug átt 46 kilometra frá þungamiðjunni og suðréttir. Síðan flýgur tilbaka og ertu þetta 38 kilometra flug komin aftur á sama stað og byrjaðir þá ertu, og ja, allt þegar þú kemur svo tilbaka þá flýgur þú yfir Reykjavík í öfuga átt og keyrir svo tilbaka eða fer með lest. Þá segir menn þetta verður við hraðlega sem svo fljótt. Það samt verið að flýtja fólk. Þið getið aldrei logið ykkur frá þessum kílómetrum. Það eru 170 kílómetrar lenging Reykjavík, Akkur Reykjavík með því að hafa innanarsvíð í Keflavík eins og eða hafa í Reykjavík. Og að þýlítið til er hvassarins flugvöldunni skömmin í skári en það samt. Það samt 20 kílómetrar lengra 40 þá, það 80 kílómetrar lengra.
En Ómar, það eru stór...
Bara sama á styttingin og kvalfyrði.
Það eru flugvellir í miðjum stórborgum.
Já, já.
Og í höfuborgum. Já. Það eru hérna allstæðar í Vestur-Evrópu og annar staðar og í Bandaríkjunum líka. Já. Það eru bara flugvellir það því að rökin eru gegn reykjavíkurflugvelli að það sé hérna, flugvellur í miðri borg og taki þar heilmikið svæði og það sé óeðlegt að hafa flugvellin þar út af því.
Hann ekki lengur í miðri borg.
Nei, hann má kannski segja.
Þessi menn lifa eins og að miðpunktur allra byggðar á Reykjavíkursvæðinu sé við tjörnina. En miðpunkturinn, sko, hann er svo fjarri því vegna þess að það ekki nema 40.000 mann sem eiga heima vestan við Klapratún.
Já. Já,
en 160.000 mann sem eiga heima austan við Klapratún.
Já. Það væri miklu næri að segja að Kringlan væri miðpunktur.
Já, sko, Reykjavíkurflugvöllur er akkvæmt á réttu staðinni, 4 kílómetra frá þungamiðinni.
Já.
Og það er alltaf færast þangað. Og ef þið farið með flugvöllinni Hvassahraun, að þá munið þeir vinna á mótið í meiri segja. Vegna þess að þá verður ennþá meiri ástæða til þess að bara alla samgöngu farið þarna í gegn. Reykjavíkurflugvöllur er þó eina samgöngumannvirkið sem dregur einhverja vestu fyrir 11 ár.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu síðdegisþætti er Ómar Ragnarsson og við erum að tala flugvöllin, flugvöllin í Hvassahrauni sem að, er möguleiki og við erum að ræða það og í seinni hlutan munum við ræða það hvernig hægt verði að koma í vekk fyrir þetta. En við fáum núna nokkrar auðlýsingar og svo komum við aftur.
Útvarp saga Besti vinur þinn.
Vítamín og bætiefni gulamýðans eru sérstaklega valin og þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Þess vegna hefur gulamýðin verið hluti af daglegu lífi landsmanna í meira en 25 ár. Gulamýðin fyrir okkur.
Ekki falla. Komdu heill heim. Dynjandi býður landsins mesta úrval af fallvarnar búnaði. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, 2 fullornir með fólksbíl. Verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, 2 fullornir með fólksbíl. Verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fyrður Laugavegi 87.
Fer bíllinn ekki í gang? Hringdu þá í okkur. Rafstilling Dugguvogi 23, sími 581-49-91, 581-49-91.
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöfða 2, sími 577-4004.
Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apotekin og verslanir. Pompeja.
Ultragloss bílabónið endist 6-10 sinnum lengur en hefðbundin vaxbón. Ultragloss þolir sterkustu þvottaefni og tjöru þvott og hentar því mjög vel fyrir bíla sem þvegnir eru reglulega.
Ultra Gloss fæst á bensinstöðum N1 og í verslunum Bíkó.
Verslunin Rangá, litla búðin með stóra hjartað. Verslunin Rangá og skipasundi 56, opið alla daga frá klukkan 10 til klukkan 20.
Náttúrutrif, við þrýfum náttúrulega fyrir þig. Náttúrutrif sími 771-54-54, 771-54-54. Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44, 544-44-44. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is.
Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock. Rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock. Við gleðjumst nú svo ákaflega yfir því að einmitt þessa daga hækkar sól á ný. Þú þveðrið alveg snarvitust að verða sé, hér verður spau og spé. Þú það sé, rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock. Rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock. Nú ætlum við að skemmta okkur á útopnu og erum ekki að pæla neitt í veðrinu. Og glaður aukveg gaur og sérgjör gæla blíð, þú geysi út í hríð. Við dansum rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock. Þó það sé rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock. Og þó allt í rama stört og allt í steik og ófært út úr húsi þá má bregða á leik. Erfitt að halda á sér hita þá í lítrum leggja smá. Þó það sé rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock. Rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock. Og bjarkað hefur mörgum svona myrka nótt að í megi að það mér gleymist allur kuldi skjótt. Það væri margur Íslendingur ekki til ef aldrei gerði bíl. Við syngjum rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock. Rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock. Og ef ég væri teftur einn með þér og óhjá kæmilegt að ylja sér, það yrði fjallakofa indar dog með þér. Ef það er rockabilly, rockabilly, rock, rock.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum er Ómar Ragnarsson og við höfum verið að ræða tillögur hugsanlega flugvöll í Hvassahrauninu. Ómar, nú viljast nú sterkir aðlar standa bak við þetta. Hvað getur almenningur gert til að reyna að hafa einhver áhrif? Nú höfum við ekki beint lýðræði á Íslandi í raun og veru, þannig að eina leiðin er að fulltrúar fólksins kannski hafi ákveðna skoðun, en við vitum hvernig það er. Er þetta ekki gott dæmi það að við þyrstum að fá öðruvísi stjórnarskrá og með lýðræðis umbótum bæði persónukjöri og bein lýðræði?
Það er bara eina ráðið. Það er eina ráðið.
Eitthvað að stoppa svona?
Sko, vegna þess að það er alveg vonlaust að koma með svona þverpólitísmál inn í umræðum í borgarstjórnarkostningum. Mm. Einfallega vegna þess að öll stjórnmála umræða núna þegar er komin ofan í víkirta skotgrafir flokkana. Framboðan.
Já, já,
já. Já, og þegar, og það er sagt í hernaði og líka í íþróttum, sá sem ræður vettvangnum hvar og hvenær eitthvað fer fram. Mm. Hann er komið mjög sterka stöðu.
Já.
Og stjórnmálamenni ráða því núna, undan því að það eru að koma byggðakostningar, að vettvangurinn eru byggðakostningarnar og hérna og þar að leiðandi munu þeir stilla því umræðinni þannig að það fæst ekkit eitt tóm til að tala þetta að neinu viti.
Nei, það er rétt.
Því miður og ef það væri beint lýðræði þá er þetta að taka bara svona mál upp.
Já.
Sérstaklega á milli kosninga.
Já.
Og þá trublar ekki neitt, þá bara er það kjósandinn sem að kýsum þetta eina mál.
Já, vegna þess að það menn geta verið ósammál allt annað heldur en svona mál.
Já.
Þannig að það svolítið vont að setja mann upp hver, ég menna það eins og við tökum dæmi núna í borgarstjórnarkostningum ef þeir ætla að fara, ég til dæmis borgarstjóri ef hann ætlar að styðja þetta og svo eru kannski ýmsir sem styðja vilja hafa þennan borgarstjóra og hans meiri hluta en er algjörlega á móti þessu þetta er alltaf sittur stöðu
ég nefnir sem dæmi framboð sem að núna kæm ekki mann inn samkvæmt síðustu skoðunakönnun sem er framboð framsóknarflokksins og flugvallarvina.
Já, vegna þess að flokkurinn er klofin, þessi framsóknarflokksins.
Já, sko, og þetta framboð komst að síðast
já.
Af því að það voru nógu margir flugvallarvinir, eða þeir sem vildu hafa flugvallar það sem hann er,
já.
Sem að þrátt fyrir óbragð í munni kusu þetta því að það var engin annar sem lísti yfir, beint yfir þessari skoðun, nema þesta eina framboð.
Já, já.
Já, en gallin við þetta var auðvitað sá að það var bara langmestu meiri hluti þeirra sem vilja hafa flugvöllin áfram fóru ekkert að kjósa framsóknarflokkin út af því.
Nei, nei.
Þeir voru sko meira að segja með óbeita framsóknarflokkin.
Já, sömur, já, já.
Sömur,
já, já.
Og það, þú get, og af því að máli fæst ekki rætt sér, það eins og Kristinn Gunnarsson sagði fyrir kostningarna 2007, 2003 út af þeir voru alþingiskostningar, það sem er ekki upplægt að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu um greiðslu um Kárahnjúkavirkjun.
Já.
Og Kárahnjúkavirkjun er sko þegar framlíða stundir og við erum öll dauð hérna og þegar aðrar kynslur eru komnar að þá verður Kárahnjúkavirkjun bara þessi framkvæmt verður lang, lang stærsta málið okkar tíma. Þá var bara að koma þessi rök hjá sleggjunni sko.
Já, nei, manstu,
já, hann sagði bara þetta myndi trubla svo mikið annað munnavefni.
En manstu eftir því að það voru menn á þinginu sem vildu að skipulagsvaldið á þessu svæði færi til ríkisins.
Já.
Það var svona ein hugmynd.
Já.
Síðan bara hefur ekki teist meira í þessu mópi.
Nei,
skipulagsvaldið. Það var einn þingmaður frá norðaustur kjördæmi, framsóknamaður, sem var reyndar að keppa við Sigmundum að vera formaður. Hann var mjög ákveðin í þessu máli og það átti að fara að gera eitthvað í þessu máli. Og ég veit ekki til þess og það stóð til að breyta þessu og skipulagsvaldið færi til þingsins og það átti að stöðva þessa þróun þar sem að hér var meiri hluti Reykjavík sem vildi raun og vera. Flugvöllurinn færi smám saman og búið að sitja það í aðalskipulag og svona taka af neyðabrautina, við þekkjum þessa sögu og bara.
Já.
En svo gerðist ekki tjá þinginu eða landstjórninni.
Já, þú manst nú bara eftir því í stjórnlagaráði.
Já.
Að tali best að þessu einu sinni.
Já.
Svona, sko, það var á dagskrá.
Já.
Eigum við að reyna að fara eitthvað ofan í skipulagsmálinu og koma einhverja því í eitthvað skikk
Já.
Í stjórnarskráni. Og niðurstaðan var vola einföld hjá mér og okkur.
Já.
Þetta er bara allt og flóki og erfitt mál til sem við getum afgreitt þetta með öllum hinumálunum svo við bara sleftum þessu og hérna en þetta skipulagsvaldið vald landeiganda, vald sveitarstjórna vald hérna fjármálamanna vald fyrirtækjana þetta er í raun og veru óskipulegt skipulagsmálin eru óskipuleg
ég sveita félögin eru með þetta skipulagsvald
já, þau eru með það
að vísur það margir aðrir að bak við það hvert stefna eigi sko hafa áhrif á völdrúana en ja. Formlega sé sveita félagi með
já, þetta er bara svo erfitt að finna línuna hvar sleppir því að sveita félagið eins og ég tala nú bara um þetta einfalda blöndúshreppur
já
að það getur bara neitað landsmönnum um það að fara 14 km styttri leið til Akureyrar Hann getur skipulagsvaldi í þessu sveitafélagi, er það sterkt, að það getur komið í veg fyrir að þú sparið 3000 krónur með því að það verið gerð styttri leið og sjoppurnar færðar.
En getur við þá getur komist að þeirri niðurstöðu að flugvallastæðið á þessu stað, kvassarhraunni, það gengur bara ekki upp og á ekki geta gert.
Já, ég er alveg eindreið þeirra skoðunar vegna
þess. Þetta fá einhver alþjóðlega sérfræðinga til þess, eða kannski er ekki lusta á þá.
Já, það er nú eitt, veistu hvernig þeir eru valdir? Veistu hvernig alþjóðlega sérfræðingarnir voru valdir til þess að ákveða það að landspítalinn verði það sem hann er?
Já.
Já, maður hefði haldið, sko, ég fótt í Noregs, ég er nú áður sagt þetta hérna, ég fótt í Noregs til að, þetta er hlýðstætt. Ég fótt í Noregs til þess að skoða, mér er ráðlega að skoða tvo spítala í Noregi, Oslo og Trondheimi. Og hver munurinn? Oslo þeir ákveða bara finna auðalóð sem næst miðjunni, en auðalóð, það sem að spítalinn var teknaður, hann var alveg frá grunni og engin bygging notu sem að varðar.
Nei.
Alveg frá grunni, í Þrándheimi var ákveða að fara okkar bútasaums leið sem ég kalla, og ég á nú ekki orðið þá aðri sem að bútasaumin. Nei. Og þegar ég kom til Noregs þá talaði ég eins marga við í gati, ég var að gera með þetta smá frétt. Hvað þeir væru að hugsa í Norgi og fekk það alveg skýrt einróma hjá normönnum Þrándheimsspítalinn er víti til vatnaðar Oslova spítalinn er besti spítal í Evrópu Hver heldur þú að hafa verið þegar var að fengið íslensk, fengið sérfræðingar erlendi sérfræðingar til þess að ákveða hvernig þetta er ekki á okkur en fremsti búta sem sérfræðingurinn í Bandaríkjunum og hver heldur að hafa verið fengið frá Evrópu búta sem sérfræðingur sem að hannaði vítið til varnaðar í Þrándheimi.
Já,
já. Og þegar að þú ert komið með svona einbeittan vilja að fá fram og þetta hringir öllum bjöllum hjá mér að sé ekki hægt að stækka sprautina í Reykjavík sem að hefur alltaf verið hægt.
Já.
Þá hringir alla bjöllur hjá mér það á að stýra allri upplýsingargjöfinni og búa til forsendur sem standast ekki.
En ef við lítum á svæðið, þarna á þessi spítala að rísa, 270.000-290.000 fermetrar, bútasaumur. Þarna á að reisa fjölmennabyggð í Vatnsmýrinni.
Já.
Nú svo höfum við háskóla, alltaf að fjölga það,
já,
og þetta fjölga fólkinu á landspítalum verulega.
Já.
Svo höfum við reynda með hinn háskóla, þannig alltaf. Við, hugsa þér, það verða þarna týjur þúsunda sem búa þarna og vinna þarna.
Já,
og þá spyr ég, Hringbrautin, keira niður hringbrautdómar. Hvernig í ósköpunum alltaf þeir að retta umferðina?
Nei, veistu ekki hvernig forsendan sem er gefin? Það verða engi með bíla sem ætla að eiga heima hana.
Þú hjólar, en það...
Ég er búin að finna mína lausn og ég er búin að segja mig frá þessum með því að vera annarkvort á léttu mjög umhverfisvænu vélhjóli eða bara rafreiðhjóli. Og hérna, og athugað annað sem stefnir í, það stefnir ekki bara í þetta, þá ættir að fjölga 70.000 manns á höfuðborgarsvæðinu á næstu 22 árum.
Já, svo segja sumir, já.
Ef svo verður, að þá verður krafa 40.000 nýja bíla í viðbót við þá sem nú eru og allir verða enga bíli sem hann þrýfsta því á Íslandi að þú persónulega átt kröfu á því að vera á hens stórnum og flottum enga bíl og þú getur. Þú sé 2 tonn að þá þarf hann að flytja til 100 kíló.
Já, en ég bara tala með skipulæð í Vatnsmýrinni og með Landspítalan og svo all þessi fjölmenni vinnustæðar hérna. Þetta er alltof þétt. Þetta er alltof margir á þessu svæði.
Já,
alveg sama hvernig umferð við höfum. Það er ljóst að þetta gengur ekki upp.
Það gengur ekki upp, skal ég segja Pétur í raun að hérna ætla sér að fjölga bílunum 40.000 vegna þess að nú þegar þetta er nú líka skipulagsmál. Nú þegar er það þannig að malbygg fyrir bílana og gangstéttir, þess að samgöngu malbyggið tekur 50% af svona byggðið svo reykjafingar. Ef þú ætlar að fjölga þessum 40% þá ertu komin í 80% 70-80% af þessu. Það er ekki hægt þá þarf malbyggið að fara að það er ekki pláss fyrir alltaf þetta malbygg. Nei, og þess vegna þarf sko virkilega að taka á því að fara út í það menn megi ekki gera mistök ef að borgarlínan er þannig að mun engin fara með henni og að allt og fáur muni fara með henni þá er verð farið en heima setið og ég held að lausnin byggist náttúrulega í mjög margþættum aðgerðum
hvað með litlu sjálfvirku bílana bara sem tekur 1 og 2 hvað
já,
með það?
Hvað með
er litla, bara litla skutur?
Já, ég er núna á bíl hérna sem er spannin þess að misti bíl af Íslandi
já.
Já, og ég finn svo mikinn mun á því hvað ég á auðvelt með að finna stæði og hvað ég miklu minna fyrir heldur en annars væri
já.
Og hérna þetta er voðalega einfalt að bara með því að ívilna bílnum eftir lengd, þannig að þú færð ívilnum eftir hverjum sentimetra sem
voru mikið. Við erum alltaf stóra bíla hérna,
sagði. Já, og hérna, og þá segja minn ef við fyrum út á land. Þá bara á að búa til kerfi sem er þannig að þú átt kannski bara eldri bíl stærri sem að nota lítið. Í Noregi varð reyndin sú með rafbílana, menn voru svo fastir í þessum gamla engabílisma.
Já.
Og ég er talsmaður einkabílum þar.
Já, já.
Það er bara hægt að framkvæma.
Bíla heldur flestir aðrir.
Já, en það er hægt að framkvæma án þess að þörfi alltaf þetta ofubúslega mikla magn af bílum og flæmi. Og í Noregi þá heldur menn að rafbítin svona aukabíl.
Já.
Það var öfugt. Í Noregi þá er yfirgnæfandi meiri hlutan rafbílunum bíl nummer eitt.
Já.
Síðan farið af einhverju stationbíli, einhverju stærri bíli, bensínbíli, einhverju svoleiðis.
Já.
Bara þeir eru ferð út úr bænum.
En verði ekki gífulega breytingar á bifræðeigninni sjálfvirknin kemur? Þú hefur trú á því.
Ég held að verði ekki eins mikið breytingar sem við halda.
Heldur, nei.
Nei, vegna þess að það er ekki aðal vandamáli. Aðal vandamáli það er allir að fara með krakkana í tímana á sama tíma. Það er allir að fara í vinnu á sama tíma og það er allir að fara úr vinnu á sama tíma.
Já.
Og álags tímarnir eru nákvæmlega þessi tíma.
Það þarf að dreifa þeim svolítið.
Það þarf stórkostlegar aðgerð til þess að dreifa þessu.
Já.
Og það er eina sem að dugar til þess að sjálfkerandi bílindi komi.
En skipulagsmálin, nú hefur almenningu svo lítið að segja skipulagsmál og meira þess að þeir sem að þessum breytingar eru í ákveðnum hverfum, jú, menn mega mótmæla eða koma framfæri kvörtu, það ekkert farið eftir því. Þannig að í raun og veru vald fólksins mjög lítið í skipulagsmálum, hvaða skoðan hefur á því, Ómar?
Mér finnst að ég náttúrulega, það virðist þess að sé alveg sama hver við völd.
Já, skiptir ingar máli, við erum bara að tala með heiminn eins
og það. Já, ég veit það og ég hef sjálf að vera opið starfsmæður í einuguna fyrirtæki
já.
Og maður stóð sjálf að segja að ég skilur það miklu tægir að segja bara nei.
Já.
Og segja bara þegar ég ætla að gera þetta og gera ég þetta.
Já.
Ég er ekki með eina samkeppni þar ein, það er þrýstingin.
Já.
Og þá eru hægt að þess vegna erum við aftur Pétur samáraðið þetta með beina lýræðið þú fer bara í kerklefan og þar fer prófkjörið fram þar
já.
Kýst já. Þú þína mannesku
já.
Og hver gennast það?
Persónu kjör og beint lýræðið þetta er það sem þarf
fulltrúa
lýræðið fengi að halda sér einhvern veginn en það er bara smám saman og útleið það er það, menn alltaf að spyrja af hverju er þessi upplaust á Vesturlöndum í stjórnmálum, það er vegna þess að fólki vill beint lýðræð og persónukjör
ég viðurkenni þar vísu að það getur, kjósendur geta ekki sett sinni allmál og þar alveg
það gera fulltrúarnir ekki heldur
já, frekar þeir fara í nefnd það sem að þeir eru
já, en þeir ef að kosið er þá fara menn sem vilja kjósa hann að borð þeir setja sinni í málin og geta gert það bara kjósendur alveg eins og fulltrúin gerum hann hlustar á sérfræðingar við notum fjölmiðlan í það og svo framvegis
Já,
uppfræða fólki er þá hluta lýra
þú ert á undan mér í þessu ég er ekki svona viss að allir borgarar geti ekki sett sig
það er á 60% kjörs og það er bara ágætt
já en síðan þyrfti nefnilega að vera fleiri kostingar það sem að fólk sem að hefur sett sig inn í eitthvað geti fengið að ráða
já, Róma, ég verður bara að tökum þetta hversarhraun mál í dæmi
já.
Það er ekki takt að gera í dag
Nei.
Þó það væri ekki nema 10-20% íslendinga sem vildu kvassarhraunnið ef að kerfið ræður þessu
Já.
Á flokkarnir
Já.
Nú þá fáum við kvassarhraunnið og það við ráðum
og 200 miljardana
og hver er að láti borga þess að 200
miljardana
Já, ætla sé ekki 90% sem vilja ekki bara þess
að
leið
Já, býttu aðeins, Pétur, svo er önnur röksæð sem er svo gaman að ræða til sé að við fáum svo svakalega mikið þessum peningum í fasteignagjöld á svæðinu sem að fara að byggja en býttu nú við, þá er bara eins og að Guð sé að dreifa því svo manna fyrir Ísraelsmenn og hann
að
himnum
það
er eitthvað sem borgar þessa peninga
já.
Og ég hef stundu sagt þetta við erum við tvo möguleika
já.
Annars vegar við erum við flugvöll Og við ætlum okkur í þessu tilfelli að rífa flugvöllin.
Já.
Við ætlum að byggja bannað og við ætlum að byggja flugvöll á nýju stað.
Já.
Við ætlum að gera þrennt. Það spyr ég bara, að hverju byggjum við bara ekki á öðru stað og látum það að döga.
Já.
Þá ætlum við einn gjörning í stað fyrir tvo, í stað fyrir þrjá, minna ég.
Já.
Já, og þá sérðu að þetta sé einhver rosalega sparnaður á einhverjum gjöldum sem einhver borgar.
Nei.
Já, það er fólk sem áttir að borga fyrir það að búa í mjög dýrum íbúðum á þessu svæði sem verður þarna ég áttir að sjá það að verði einhver ég áttir að sjá það að batna minn fari til Reykjavíkur til þess að búa í rasminni
Við verðum veist að fara ljúka þess að lokum á mar hvert verður framaldi svona, viltu spá í það?
Já, framhaldi verður náttúrulega að þú sér hvað eftir. Það eftir að gera einhver almennlega mælingar sem mjög erfitt að gera. Einnir að raunverulega mælingin eins og Ragnar Kúfu gerði.
Já.
Og þeir hjá Æslandir, það eitt sem hringi bjöllunum líka. Þeir segjast alltaf að láta þóturnar sínar æfa sig í þessu. Hvenær ætlar að taka þær til í það? Og það, það þarf ekkit að vera með þessar ofbóðslega dýru þótur til þess að æfa aðfluga þessu. Það hefði ég ekki haldið, en samt eiga þær að fljúga þessu. Og hérna, það að nota minni flugvílar til þess, þá segir alltaf að hafa mælingar á jörðunniðri. Nei, það bara ekki sami vindurinn á jörðunniðri eins og bara hugsanlega í 200 feta hæð. Það, vegna þess að þetta eru hvirfilbylur. Og það eina sem að getur kannski hjálpa manni, sko ég þekki þetta á Ísafirði, ef að sjórin að það að lesa sjóin maður sér þegar hvið þetta kom út á sjóin en gallin sá að í þessari hættulegu átt sem austan suðaustan og jafnvel sunnan átt sem stendur allt ofan á fjallgarðinum að þá sérði ekki hvirlana fyrir þeir eru komnir til þín út á sjóin en þú sérði þá ekki þegar með þeir eru að koma jaftin að þér þú veit að fljúa blindandi inn á móti ókir sem þú sérði ekki Já, ég að reyna, sko, ég skil ekki þessum mönnum að reyna ekki að tala við flugmenn.
Já, við vorum að tala það.
Já, að reyna ekki að fá útskýrgi á flugmenni við hvað að etja, þú ert með 200 farþega í flugvél og ert að fara að lenda stór hættulegri brauta því það engin önnur braut til. Það búið að taka hina sem var í Reykjavík og gat orðið 20 km löng ef við vildum það fyrir brota þeim peningum sem á að fara að kasta í þess að 200 miljardar hítið að hvað verður.
Þakka þér fyrir að koma til okkar Ómar Ragnarsson. Alltaf gott að fá þig hingað.
Takk fyrir.
Já. Og við hérna förum að ljúka þessu þætti. Ég vil þakka hlustendum útvarpssögu. Nú við getum setjum eitt lag á og auglýsingar.
Útvarpssaga besti vinur þinn.
Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur og leifðu bílnum að gista áfram frítt meðan þú ferðast. Við skutlum þér til og frá Leifstöð þér að kostnaðar lausu. Bed & Breakfast hótelið við Keflavíkur flugvöll. Besta verðið færðu alltaf á bbhotel.is, bbhotel.is. Protefix og Maxilvörur eru sér hannaðar fyrir gervitennur, fást í apotekum.
Spirulina Blue, orka, skýrleiki og einbeiting allan daginn. Livestream Spirulina Blue, hrein lífræn næring daglega. Fæst í lyfju, enga apotekum, hagkaupum, nettó og fjarðarkaupum.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Töskuviðgerðin Ármúla 34 auglýsir. Gerum við kvennveski, töskur, ferðatöskur og golfpoka, einnig barnavagna og kerrur. Erum með opið frá klukkan 10 til 17 alla virka daga. Töskuviðgerðin Ármúla 34, sími 581 4303.
Progastrógull er öflugur asítófílus sem getur dregið úr uppþembu, magaónótum og hægðarvandamálum. Betri líðan með Progastrógull. Garðsapotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðsapotek, sogavegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4.
Landsins æðri ómenning í Öldudal hefur vist. Það allt of mikil einhæfing að dansa annarkort rock eða tvist. Limbo rock og limbo dans, loks fá andátt blíð. Því aðal má hvers æsku manns er að heimta nýtt. Vísinda menn hafa stýta strýtt og starfið hefnaðist. Þeir hrærðu öllu upp á nýtt og út kom limbórokkist. Æskan sem í lúbílú löðar og sköp krist. Dælir sér í djamminu og dansar limbórokkist. tveir, þrír, fjóri, vinstri, hægri, tista, tista, þetta, þetta, fram með magan, ekki þetta, nýri njánum, keyjur tánum, rokka, rokka, neðar, neðar, undir rána, a-a-a, ekki styðja, tja-tja-tja, líkamstungan, læri, læri, laus á milli, vinstri og hægri, limp og rokk og djút og tvist, teyja, hæl og slapparist, snúa vekk og vörum slaka, vinstri og hægri og fram til baka, tungan í höfðinu utarinn, ofar niður með nefbrotinn og undir rána með maskapinni. Já, það ekkert auðveldar en einmitt þessi list, og ágæt heilsu bót bara að bregða sér í limbólokkvist. Ístrur hljáðir yrkendur geta af sér skapir krist. Allir bíla eigendur kaupa ódýran limbólokkvist. Það eigur hreisti allt land og hefur engum lækningamátt. Sé það dansa með segundarband í segul norður rátt. Fyrir byrjendur höfum við hér handbókum þessa list. Við sendum gegn póskröfu hvert sem er krassandi limbórokkvist. Við sendum gegn póskröfu hvert sem er krassandi limbórokkvist.